Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.
Invitatul firului Ariadnei de astăzi este una din cele mai complexe personalități ale tranziției românești. Profesor universitar, unul din cei mai importanți critici literari în viață, politician, directorul uneia din cele mai influente publicații culturale, moderatorul, dacă nu ne înșelăm, celui mai captivant program cultural găzduit de vreun post de televiziune din România, Nicolae Manolescu, căci despre el este vorba, este, cum spuneam, o personalitate despre care, iată, e greu să nu vorbești fără a apela la majuscule. Tocmai acele majuscule de care spiritul relativizant al lui Nicolae Manolescu s-a dezis în atâtea și atâtea locuri. Nicolae Manolescu este interesant în special din perspectiva felului în care o personalitate de o asemenea învergură se lasă absorbită de experiența tranziției. Una și pentru liberalul Nicolae Manolescu, nu lipsită de pariuri pierdute și de alte amărăciuni, de-ar fi să amintim doar experimentul ratat al PAC-ului sau de renunțarea la legendara sa cronică literară săptămânală. În climatul dezbaterilor publice din România, Manolescu e o voce de care, fie că împărtășești sau nu opiniile, nu se poate face abstracție. Originalitatea discursului său, uneori nonconformist, îmbogățește și împrospătează teme și idei pierdute adesea în solilogvii monocorde. Acestea sunt doar câteva din argumentele pentru care, doamnelor și domnilor, Nicolae Manolescu este invitatul firului Ariadnei de astăzi. Nicolae Manolescu, ne aflăm la câteva zile după cei 10 ani care au trecut de la Mineriada din 90, ne aflăm la 10 ani și jumătate după evenimentele din decembrie 89. Mulți dintre analiștii români sunt destul de sceptici și nu doar ei, în a spune că această stare de grație din decembrie 89 s-a spulberat și că foarte puține, dacă nu cumva toate idealurile de atunci s-au dus pe apa sâmbetei. Îngroșați această familie spirituală, considerați că n-au existat totuși pariuri profund câștigătoare în acești ultimi 10 ani și jumătate?
Nu, în niciun caz, nu merg printre cei care cred că nu s-a făcut nimic. Evident, o bună parte din speranțele din 89-90 nu mai există, multe iluzii de atunci, dar eu aș spune că aici nu atât realitatea e de vină cât noi cei care ni le făcuserăm. Era destul de evident din capul locului că nu se vor realiza, n-am știut-o, a trecut euforia, ne-am dat seama că nu se poate face tot ce am fi dorit și am căzut în extrema cealaltă. Eu cred că s-au făcut foarte multe lucruri, chiar dacă nu tot ce ar fi trebuit, și chiar dacă nu tot ce s-ar fi putut face. Dar s-au făcut foarte multe lucruri. România în 2000 nu mai este totuși România bâșbuitoare din 90, 91, 92. Sigur, nivelul de trai, din păcate, n-a crescut, dar noi știam asta. Nicăieri în lume, nici în Polonia, nici în alte țări unde reforma a fost mai rapidă și mai radicală, nivelul de trai nu a crescut o vreme. Dar s-au făcut multe în domeniul legislativ. Există în momentul de față aproape toate legile necesare. S-au făcut de asemenea foarte multe în domeniul moral, dacă vreți. Libertatea presei, libertatea de opinie, libertatea în general este absolut incontestabilă și să nu fim naivi să spunem că era obligatoriu să fie. Nu era, uite ce se întâmplă în Rusia. E foarte ușor să pui botniță presei, e foarte ușor să găsești mijloace de a bloca libera exprimare. Nu e un drum fără întoarcere, aș spune din păcate acesta, nici chiar la noi nu e un drum fără întoarcere. Prin urmare, ar fi nedrept, necinstit și eu aș spune chiar periculos să o ținem într-o văitătură continuă, cum văd că se poartă mai ales în presă, în ideea că toți guvernanții au fost neputincioși, hoți și ticăloși. Nu, nu e adevărat.
Domnule profesor, spuneați puțin mai devreme, evocând situația din Rusia, că acolo și eventual poate chiar în România, acest trend nu este unul irreversibil. Simplificând puțin, tranziția înseamnă un drum dinspre socialism sau comunism către capitalism. Nu? Să deți un liberal și înțelegeți mai bine decât oricine altceva sensul acestor termeni. Unde ne aflăm pe acest traseu și de ce are a se teme, în primul rând, democrația românească, în sensul că acest drum ar putea să nu fie irreversibil?
Din nefericire, drumul acesta de la socialism la capitalism nu și-a găsit niciun Karl Marx. Deci un Marx pe dos care să ne spună cam care ar fi etapele, cam ce ar trebui realizat în fiecare și de când devine irreversibil procesul. Eu cred că masa critică necesară pentru ca procesul să nu mai poată fi întors, s-a realizat și în România și în toate țările foste comuniste. În momentul în care cea mai mare parte a bunurilor, să spunem, a capitalurilor, sunt private, și ăsta este adevărul în momentul de față, cu toate că au mai rămas câțiva monștri din ăștia industriali cu care nu se știe bine ce se întâmplă, drumul este irreversibil. S-a născut o clasă capitalistă în România. Sigur că această clasă capitalistă nu e făcută neapărat din oameni cinstiți și care se gândesc la binele public. Ea e făcută din foști nomenclaturiști, din foști securiști. De mult s-a descoperit că 36 dintre președinții filialelor Fondului Național de Investiții erau foști securiști, 2 foști milițieni și 2 de la Ministerul Apărării. Dar ei au devenit primii capitaliști. Iar interesul lor obiectiv nu mai este să se întoarcă în colțul străzii și să îi urmărească pe aia pe care îi aveau în supraveghere înainte de 89. Interesul lor este să-și dezvolte afacerile. Și ca să-și dezvolte afacerile, trebuie să respecte regulile jocului de piață. Sigur că acum jocul acesta de piață este de foarte multe ori încălcat. Există evaziune fiscală, există nenumărate lucruri necurate, aș spune, și fonduri pierdute fără urmă în buzunare neștiute. Dar nu e mai puțin adevărat că este totuși un joc de piață, așa cum e, cu hoții. Și să nu ne amăgim, și prin alte părți continuă să se fure.
E interesant, sunt destui analiști care afirmă că până la 80% din economia Rusiei este controlată de rețele dubioase, unele organizate după rețete mafiotice. E de asemenea o teorie care vine oarecum în prelungirea celor spuse de dumneavoastră, și anume, e un paradox firește, în plan moral mai ales, una din garanțiile nerevenirii Rusiei la comunism ar fi tocmai foștii comuniști care au apucat să intre în afaceri, care au dat de gustul banului, care știu ce înseamnă economia de piață și care vor încerca să o protejeze. Acum, pentru că vorbim de comuniști și de anticomuniști, haideți să ne oprim puțin asupra acestui concept. Îmi amintesc, vă rog să mă corectați dacă greșesc, că prin 90 mi se pare că în săptămânalul Epoca ați spus un lucru care mi s-a întipărit în minte. Spuneați atunci că cei care au fost dizidenți în vremea lui Ceaușescu se văd abia acum. Vă mențineți această apreciere? Cum a evoluat ea în timp?
Nu mai știu exact ce am spus atunci, nici care era sensul afirmației, adică în ce măsură adevărații dizidenți se văd abia acum. Presupun că mă refeream la faptul că
erau testați în democrație.
Da, mă refeream în același timp la foștii dizidenți, să spunem, mai mult sau mai puțin vizibil, rezistenți unii dintre ei, și la colaboraționiști pe de altă parte. Pentru că, iată, după 11 ani de la Revoluție, eu continui să cred că cei care au ales în anii aceștia de urmă o anumită parte a spectrului politic, cei care au pariat, să spunem, pe FSN, pe PDSR, pe PRM, pe toate aceste formațiuni de extremă stângă, pseudo-comuniste, neocomuniste, criptocomuniste, sunt oameni care au avut niscai tare, au avut ceva de ascuns înainte. Mai grav sau mai puțin grav, fiecare om se poate speria în funcție de firea lui, mai ușor sau mai greu. Deci nu înseamnă neapărat că toți au făcut niște grozăvii, că au fost torționari, că au fost ofițeri de securitate. Nu. Vinovățiile astea pot să fie cotidiene și foarte mărunte. O notiță, o scrisorică, o turnătorie. de care te știi la adăpost, dar numai câtă vreme cei din jurul tău și care controlează arhivele fac parte din aceeași categorie. Și pe partea cealaltă, foștii rezistenți și foștii dizidenți sunt oameni care ar fi putut să-și dea cu adevărat măsura în momentul ăsta și îi găsim pe cei mai mulți în tabăra bună, să spunem, reformistă. Din punctul ăsta de vedere, cred că nu m-am înșelat. Unde cred însă că, nu știu dacă m-am înșelat, pentru că nu mai țin minte exact ce am spus, este o inegalitate între cele două categorii. Pe cât de activi, de energici și de, cum să spun eu, eficaci au fost unii din foștii colaboraționiști, pe atât de naivi, de slabi, de sfâșiați în partide adverse, de orgolioși și inutil, s-au dovedit foștii dizidenți și rezistenți. E o mare tristețe și o mare dezamăgire să vezi cât de egoist într-un fel și cât de urât s-au purtat unii dintre foștii dizidenți după 1990.
Nicolae Manolescu, mulți dintre dizidenții pe care îi aminteați au destinul lor propriu, cei mai mulți sunt exponenți ai unor asociații civice. Haideți să trecem de partea cealaltă și să ne referim la clasa politică, la politicieni, acolo unde totul se mișcă într-un câmp al acțiunii, al pragmatismului. Ei au aproape o unanimitate în analizele, în comentariile legate de România, în a se afirma că reforma sistemului politic s-a produs mult mai lent prin comparație cu reforma din alte domenii, chiar și reforma morală, dacă vreți, care e cea mai dificilă dintre toate. Vorbiți chiar din interiorul clasei politice românești, ați fost an bun de zile membru al Parlamentului, sunteți un exponent al acestei clase. De ce această întârziere?
Este o întârziere, dar nu spectaculoasă. Eu cred că nu e o mai mare întârziere în domeniul ăsta decât în altele. Dacă mă gândesc bine, clasa politică românească din 90 până acum, deci în 10 ani de zile, a evoluat considerabil. Eu mai iau exemplu pe mine. Sigur, nu discutăm acum, știu eu, vocația politică a mea sau a altora. Astea sunt chestiuni imponderabile. Dar dacă mă gândesc la naivitățile de care eram în stare acum 8, 9, 10 ani, dacă mă gândesc cât am învățat în timpul acesta, luându-mă pe mine ca exemplu, n-am niciun motiv să cred că eu sunt o excepție, vreau să vă spun că nu e deloc adevărat că avem aceeași clasă politică în 2000 și în 1990. Această clasă politică, pe de altă parte, n-a putut să cunoască o transformare atât de spectaculoasă încât să devină altceva decât însăși societatea românească. Dacă există niște tare ale clasei politice, ele vin din societate. 90% din oamenii politici de astăzi sunt aleși. Oricum, toți cei care se văd. Sigur, sunt și unii care lucrează în partide, mai discret, mai acoperiți, sau în diferite funcții care nu sunt neapărat de bătaie largă publică, dar cei mai mulți sunt oameni care se văd în parlament, în guvern, în consilii județene, în consilii locale, în primării, prefecturi și așa mai departe. Ori ei sunt oameni aleși. Cea mai mare parte. Cu excepția prefecților, știu eu care. Restul sunt toți aleși. Sunt aleși în funcție de apetitul pentru schimbare al electoratului. Și atunci nu se poate ca această clasă politică să fie cu desăvârșire alta.
Nicolae Manolescu, nu vreau să răsucesc cuțite în rană. Pe de altă parte, cred că e un bun prilej, mai ales că cred că acum lucrurile pot fi privite cu anumită detașare și în orice caz într-un discurs epurat de emoția cu care această temă era tratată cu câțiva ani în urmă. E vorba de Partidul Alianței Civice, care a fost o experiență unică, poate chiar irepetabilă. O experiență foarte interesantă, care a captivat, care a adunat foarte multă lume bună la un loc și care în cele din urmă s-a încheiat cu un eșec. Nu știu dacă cuvântul este cel mai potrivit. De fapt, de ce n-a reușit această idee numită PAC?
Cred că din cel puțin trei motive. Primul, e foarte probabil ca un asemenea partid să se fi ivit pe scena istorică un pic prea devreme. Cu o săptămână, cu o lună, cu un an, cu doi, cu zece, nu știu. Un pic prea devreme, adică într-o societate eterogenă, confuză, ca aceea născută din Revoluție și care vota la primele alegeri libere cu 66% FSN-ul și cu 86% președintele țării, cu alte cuvinte, având încă amprenta Partidului Unic și a Tătucului Suprem, De asemenea societate, un partid cum era Partidul Alianței Civice era evident o nepotrivire, să spunem așa. Era o mezalianță. În urmare, baza lui de masă nu putea să fie alta decât a fost și fără o bază de genul acesta un partid nu poate să reziste. A doua cauză, sigur, este de natură financiară. Pe măsură ce totul a început să coste în politică, nu numai alegerile, dar chiar manifestarea și prezența unui partid pe scena politică, de unde la început totul era aproape gratis, Partidul Alianței Civice n-a mai avut nicio șansă, pentru că, nefiind un partid care să promită cândva a veni la guvernare, nu atrăgea oamenii cu bani. Oamenii cu bani se duc spre partidele care pot să le fie de folos și nu e nimeni de incriminat aici, e normal așa. Nu investești într-un partid despre care știi cu oarecare siguranță că nu va fi la putere nici în următorii 5, nici în următorii 10 sau că va fi minoritar într-o alianță. Ori lipsa de bani devenise sufocantă în Partidul Alianței Civice. Și, sigur, o a treia cauză este de natură personală. Probabil că acest partid ar fi avut nevoie și de o experiență politică mai mare decât aceea pe care eu, ca președinte, și mulți dintre colegii mei care mă sprijineau, am avut-o la data cu pricina. Partidul acesta a eșuat în alegerile din 96, în bună măsură și din cauza lipsei noastre de experiență și Dumnezeu știe, poate chiar de vocație politică. Nu știu, nu mă simt ceea ce s-ar putea chema un politician de vocație, un animal politic. Spre deosebire de mulți alți colegi ai mei care fac politică acum și care chiar sunt animale politice. Eu nu m-am simțit niciodată așa și cred că forța noastră a celor din PAC a fost și slăbiciunea noastră. Toți, aproape toți, oameni de mare valoare, aveam unde ne întoarce la profesiile noastre, unde realizasem ceva. Or, așa nu se poate. Nu poți conta politică numai pe oameni care au unde să întoarce. Trebuie să existe și unii care n-au unde să întoarce, iar rămân și se acroșează până la capăt.
Belu Zilber spunea că societatea românească din perioada comunistă a fost o combinație de Stalin și Caragiale. Ați putea face un efort de imaginație și să vă închipuiți ca în ce tip de cocktail ar ilustra această perioadă a tranziției?
Belu Zilber prevedea societății românești că va fi o combinație de Caragiale și de Stalin. Spunea lucrul ăsta prin 49, mi se pare, sau 48, când încă mai erau oameni care credeau că la noi comunismul nu are viitor, poate chiar un pic mai repede. Și el spunea are și dădea această formulă extraordinară. Da, aș spune că societatea actuală românească și-a păstrat din cele două elemente puse de Zilber în combinație, unul cu certitudine, caragialismul. Se verifică teza mai veche a domnului paleologu care spunea că scrisoarea pierdută nu descrie pur și simplu niște alegeri pentru constituantă la sfârșitul secolului trecut, în care două facțiuni liberale se sfârșie între ele, ci descrie orice tip de parlament democratic sau de alegeri parlamentare democratice. Da, se pare că e adevărat. Alte cuvinte, trăim în plin Caragiale din 1990 încoace, trăim în mijlocul cațavencilor, trahanachilor. Deci este o societate caragialiană până la urmă, numai că este și o societate care nu uită nicio clipă, alături de Caragiale, în istoria mentală, a mentalului, cum ar zice Radu Cosașul românesc, mai există și Eminescu. Cu alte cuvinte, pe lângă comicul, derizoriul, batjocura caragialiană, există și emfaza, seriozitatea, spiritul religios, între ghilimele, eminescian. Pendulăm între ridicol și emfază, între deriziune și solemnitate. Câteodată cele mai ridicole lucruri sunt și cele mai solemne și vice versa. Pentru că nu avem cum scăpa de pe cetea asta. Eu personal sigur înclin către Caragiale ca matriță pentru tipul ăsta de comportament, nu mă refer acum la scriitor, evident, decât către Eminescu. Oricum prefer să mă amuz cu Caragiale decât să fiu enfatic cu Eminescu.
Una din cele mai cunoscute cărțile noastre se chema Contradicția lui Maiorescu. S-a speculat foarte mult pe seama acestui titlu și de multe ori se vorbea despre contradicția lui Manolescu în anumite contexte ale biografiei noastre culturale sau politice. Oricum, venea foarte des vorba acolo despre formele fără fond. Trăim o perioadă de tranziție, o perioadă de modernizare a societății românești, așa cum a mai trăit cel puțin încă două perioade, una pe la mijlocul secolului trecut, cea de-a doua în perioada interbelică. Cât de intens, cât de provocator, cât de interesant vi se pare spectacolul formelor fără fond apărute în ultimii ani? Ne îngrijorează? Este naiv? E superficial?
Nu. Eu am schițat în contradicția lui Maiorescu o teorie care venea cumva în opoziție cu cea lui Maiorescu, dar acum mă simt în stare să spun lucrurile ceva mai clar. Nu, eu cred că formele fără fond au fost, spre deosebire de Maiorescu, cred, au fost șansa dintotdeauna a societății și a culturii românești. Există culturi care se nasc, renasc, se dezvoltă, progresează, adoptând forme care nu au, de fapt, în momentul acela niciun fond. Și eu cred că este situația tuturor societăților care apar cu anumită întârziere față de cele care dau tonul, să spunem. Deci este cazul tuturor societăților capitaliste, burgheze, care au venit după cea engleză din secolul al XVIII-lea, deci după Revoluția burgheză engleză. Și mai ales a țărilor care au avut nevoie de decenii și câteodată chiar de mai mult de un secol pentru a intra în ritmul ăsta. Prin urmare, e normal să adoptăm forme. Așa ne dezvoltăm. Din 90 încoace facem același lucru. Adoptăm forme, începând cu Constituția pe care am luat-o după francez. Sigur, putem să ne gândim de ce n-am luat-o după alții, eventual o Constituție mai bună decât cea franceză semiprezidențială, dar asta este altă problemă. Am adoptat legi, am adoptat nenumărate proceduri, la urma urmelor împrumutăm forme și încercăm să venim cu formele la nivelul formelor euroatlantice. Problema României este fondul. Și aici iarăși mă deosebesc de foarte mulți care spun că aceste forme trebuie totuși umplute la un moment dat cu un fond propriu. Nu. Fondul nostru, fondul cu care am umplut de fiecare dată formele străine, a fost fondul acela nelatin, a cărui revoltă o saluta Blaga în 1921. Fondul ăsta ne-a dus spre ce e mai rău în noi, spre tracism, spre dacism, spre protocronism, deci spre toată partea răsăriteană, balcanică a sensibilității și a civilizației noastre. Spre toată această ortodoxie care ne ține ancorați aici undeva între Bizanț și Kiev. Și de câte ori am vrut să umplem formele cu fondul ăsta, au ieșit tensiuni și chiar conflicte majore. Toată istoria României nu este decât un conflict permanent între occidentalizare și autohtonism. Occidentalizarea înseamnă formele goale luate din afară, autohtonismul înseamnă fondul fără nicio formă care ne vine dinăuntru. De fiecare dată când am avut șansa unei occidentalizări bruște și când am putut să luăm formele de care aveam nevoie, a apărut reacția contrară. Dar absolut de fiecare dată s-a întâmplat asta. Și în 1918, să nu uităm că între 1918, când tratatele internaționale 1918-20 ne-au reintegrat teritorial, ne-au plasat în Europa și au făcut de pildă ca mișcarea de avangardă europeană să fie și operă românească și să se producă simultan la Zürich, la Paris, la Berlin și la București, în același timp, doar câțiva ani mai târziu, încep mișcările antisemite de la Iași, studențești, începe mișcarea legionară, începe toată demența care ne duce la dictatura regală din 38 și la legionarism, la guvernul legionar din toamna lui 1940. Să nu uităm că imediat după 1989, când din nou ne-am deschis către Occident și când primul acel program extraordinar al Frontului Salvării Naționale prevedea în primul rând deschidere spre lume, au apărut ca din neant România Mare, Corneliu Vadim Tudor și toate aceste fantome, ziceam noi atunci, ale trecutului, care s-au dovedit însă a avea un mare viitor, dovadă că după 10 ani această bolboroseală sinistră de mațea societății românești continuă să se audă cu urechea liberă. Se pare că nu se poate una fără alta. Eu sunt pentru împrumutarea formelor străine și împotriva fondului autohton. Nu vreau să fie umplute aceste forme, trebuie lăsate în pace așa cum sunt. Ca niște structuri care funcționează perfect. Societatea este o formă. nu este un conținut.
Ne apropiem de finalul discuției noastre. V-am urmărit într-o emisiune televizată care s-a difuzat pe la sfârșitul anului trecut. Păreați acolo destul de descumpănit de politică. Îmi amintesc că vorbeați de bătrânetul cam numeros care în anumite partide politice obturează calea spre ierarhie a celor mai tineri. Era doar un moment de îngrijorare sau amărăciunea dumneavoastră pe această temă este de fapt mult mai profundă?
Nu era doar un moment de îngrijorare. Eu cred că este cazul acum ca treburile politice să fie trecute una câte una în mâna generațiilor din urmă. Sigur că spui bătrân și nu știi de unde începe bătrânețea. Între bătrânii pe care îi consider eu sunt unii care au 60 ceva de ani și alții care au 80 ceva de ani. Dar eu cred că, fără să facem în continuare, știu eu, speculații pe tema asta, am ajunge în paradoxul chelului. Cred totuși că generația bătrână a oamenilor care au acum de la 60 de ani în sus trebuie să predea ștafeta. Din două motive. Întâi pentru că cei mai bătrâni din această generație, cu anume experiență politică antebelică sau din anii 40, trecut apoi prin închisorile comuniste, este și fizic la capătul puterilor, iar oamenii de peste 60 de ani continuă să fie baza electorală majoră a partidelor conservatoare și retrogate. Mă număr printre pensionarii, deși nu m-am pensionat încă, dar aș fi putut să o fac, printre pensionari, adică printre aceia care sunt suportul numărul unu pentru tot ce este mai conservator în politica românească în momentul de față. Ideea mea este că acești oameni trebuie să înțeleagă că nu mai înțeleg ce se întâmplă în jurul lor și să retragă. Nu e o chestie individuală, sigur că între ei pot să fie unii care înțeleg foarte bine, dar judecând la nivel de categorie, deci de clasă mare, asta este o clasă extrem de periculoasă, după părerea mea, o frână extraordinară, o frână care începe de la mentalitate și se termină la interesul imediat. Începe de la toate acele rezerve lăuntrice care vin din viscere și se termină cu faptul că sunt totuși oamenii cei mai săraci în această categorie, care nu-și pot plăti întreținerea la bloc sau telefonul sau celelalte lucruri. Și sărăcia creează conservatorism și rezistență la schimbare. Trebuie să iasă din joc cumva oamenii ăștia politici de vârsta asta, care au exact mentalitatea electoratului cu pricina, în speranța că și electoratul cu pricina se va duce mai rar la vot de aici încolo și se vor duce mai des, în schimb, tinerii. Fac parte din această generație a treia, prin urmare, sper să nu fiu înțeles greșit, nu vreau să lezez pe nimeni, nu vorbesc de persoane, vorbesc de categorie, am dreptul să o fac, eu mă simt înconjurat de oameni de vârsta mea care gândesc prost și care ar fi cazul să stea acasă, să se uite la televizor, la telenovele și să lase țara în pace.
M-aș putea amuza, Nicolae Manulescu, punându-vă în finalul emisiunii noastre o întrebare pe care un personaj pe care știu că îl iubiți și apreciați, este vorba de Bernard Pivot, o punea într-o vreme adesea invitaților săi. Dacă nu v-ați fi născut acum și aici, în acest secol, în ce altă perioadă v-ar fi plăcut să trăiți?
Sigur, la Belle Époque. N-am nici cea mai mică ezitare. Cu toate stupidele ei puritanisme, să zicem, victorianisme, este o epocă extraordinară. Epoca lui Caragiale, a impresioniștilor, epoca în care lumea descoperea plăcerea weekendurilor, plăcerea vacanțelor, plăcerea petrecerilor la Moulin de la Galette sau pe malul apelor, epoca în care societatea se organiza în așa fel încât nu numai munca brută conta, în care spiritul s-a dezvoltat extraordinar și în care au apărut într-un interval de 60-70 de ani cei mai mari scriitori, poeți, prozatori, nu numai la noi și în alte părți, la noi e epoca marilor clasici, oare întâmplător, din toate timpurile, o cantitate imensă de oameni de artă, pictori, muzicieni, fabulos ce se întâmplă, până și în Rusia, în nenorocita aia de Rusie, apar Tolstoi, Dostoevski și alții mai mititei, așa cum ar fi Saltykov, Scedrin sau Turgenev, pe care dacă îi aveam noi dincoace de Prut, dați seama ce lucru extraordinar era lângă Slavici și Caragiale să avem un Saltykov, Scedrin sau un Cehov sau, mă rog, nu neapărat Tolstoi. Bine ar fi fost, dar asta e epoca în care mi-ar fi plăcut să trăiesc.
Mulțumesc, Nicolae Manulescu.
Ați ascultat emisiunea Firul Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.